Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Dve pomembni instituciji v Evropski uniji trenutno vodita ženski. Roberta Metsola je predsednica Evropskega parlamenta, Ursula von der Leyen pa predsednica Evropske komisije. Junija nas čakajo volitve v Evropski parlament, kjer zastopanost žensk z leti narašča. Kakšen je pravzaprav položaj žensk v evropskem političnem prostoru? Dr. Milica Antič-Gaber iz oddelka za sociologijo Ljubljanske filozofske fakultete, ki se raziskovalno ukvarja z vprašanji enakosti spolov, pravi, da je opaziti premike v evropskem političnem prostoru tudi s tem, da sta na vodilnih položajih pomembnih institucij ženski, ki se lahko zauzemata za vse preostale ženske.
Pomembno je, da se tudi ženske pojavijo na najvišjih mestih odločanja in oblasti, ampak to še ni konec celotne zgodbe. Zelo pomembno je seveda, kaj potem je mogoče na teh pozicijah narediti za ženske in iz perspektive žensk. Zato pa je potem potrebno seveda spremljati njihovo delovanje in se zavedati tega, da stvari niso odvisne in premiki niso odvisni samo od njih, samo od teh dveh žensk ali pa več žensk na teh položajih, ampak da je seveda politika izjemno komplicirano področje, kjer je potrebno upoštevati skratka različne aspekte, različne vidike. Je pa pomembno seveda videti, da se te ženske, ki so na teh položajih, zavzemajo za druge ženske. Zavzemajo predvsem za tiste ženske, ki so v deprivilegiranem položaju in rešujejo probleme in težave, s katerimi se srečuje velika večina žensk.
Junija nas čakajo volitve v Evropski parlament. Od prvih evropskih volitev leta 1979 odstotek poslank stalno narašča. Kot pravi Antič-Gabrova, je položaj žensk v evropskem političnem prostoru zadovoljiv, ostajajo pa področja, kjer so potrebne izboljšave.
Položaj žensk v evropskem političnem prostoru je, bi rekla, do neke mere zadovoljiv, ne pa povsem. V Evropskem parlamentu je recimo kar zajeten delež žensk bolj izvoljenih, kar 41% žensk v Evropskem parlamentu. Trenutno je sedi 40 zaradi različnih izmenjav. V Evropski vladi je 33% ministric. Je pa recimo izredno majhen delež žensk, ki ne prihajajo iz privilegiranih skupin, recimo iz etničnih manjšin. Tako da bi jaz rekla, da seveda se položaj, kar se tiče zastopanosti žensk v evropskem prostoru, povečuje, izboljšuje, vendar pa ostajajo še vedno recimo področja, kjer je treba še veliko narediti. Recimo delež žensk v upravnih odborih velikih gospodarskih družb je nizek in tukaj so sprejete in se pripravljajo za uresničitev evropske direktive. Seveda je tukaj tudi vprašanje delitve delovnega časa, ki ga tako moški kot ženske porabijo za delo v gospodinstvu. Tukaj so razlike med moškimi in ženskami tudi v evropskem prostoru velike. Potem seveda je tukaj vprašanje nasilja nad ženskami, ki je še vedno zelo pomembno vprašanje in kjer je situacija v nekaterih državah še precej slaba, tudi zaradi tega, ker niso vse države ratificirali Istanbulske konvencije. Povprečna plača je med moškimi in ženskami, razlika v povprečni plači je še vedno izjemno visoka, v Evropski uniji skoraj 13%, tudi nas nekoliko manjša, ampak so razlike po sektorjih zelo velike.
Evropski parlament si številnimi pobudami prizadeva za enakopravnost spolov, a ženske se še vedno srečujejo številnimi težavami oziroma izzivi na svoji poklicni poti, predvsem z usklajevanjem kariernega in družinskega življenja.
Tipično je tudi to, da seveda je ženska tista, ki če se odloči za tako pozicijo, mora sama poskrbeti za to, da bo družinsko življenje ali pa partnersko življenje poteklo naprej, tako kot je doslej. Zelo drugače je pri moških. Ko se moški odločijo za nekaj takega, se seveda dogovorijo, pogovorijo tudi v družini, ampak običajno potem to vlogo skrbi za družinske člane, otroke in gospodinstvo prevzamejo ženske. kadar pa ženske kandidirajo, pa običajno to ostane na njihovih plečih in morajo same poskrbeti za to, da vse poteka tako, kot je potekalo prej. To pomeni, da se jih ne razbremeni, da izredno redko pravzaprav ostanejo partnerji tisti, ki ostanejo doma in poskrbijo za družino. So takšni primeri in pa takšnih primerov bi moralo biti seveda veliko več, če bi želeli na ta način tudi spodbuditi večji dele žensk, ki bi kandidiral za določena politična mesta.
Antič Gabar pravi, da bi bilo treba še več posluha do žensk, ki imajo manjše otroke, kot je to denimo normalno na Finskem.
Vem pa, da se je v preteklosti marsikaj nedopustnega dogajalo ženskam, ki so recimo ostale na porodniškem dopustu, da se jim ni omogočilo, da so glasovale, recimo, če so bile članice parlamenta, po pošti ali po elektronski pošti oziroma na kakšen drugačen način, da so jih recimo izključevali iz dela v komisijah v parlamentu. Skratka tega posluha, da ženska tudi, če ima majhnega otroka ali pa kakšne druge obveznosti skrbi, da se ji prilagodi. Take stvari smo videli, da se dogajajo recimo v finskem parlamentu ali v finski politiki nasploh, tudi med ministricami ali pa v kakšni drugi državi. Pri nas smo tega videli žal še premalo.
Tudi v Sloveniji so na najvišjih položajih ženske, a mnogi so še vedno mnenja, da ženske v politiko ne sodijo in so tako deležne drugačne obravnave kot moški.
Absolutno, politika ne bi smela biti samo moški svet. V tem trenutku seveda mi imamo na najvišjih političnih mestih ženske, imamo predsednico države, predsednico parlamenta, zunanjo ministrico, kar nekaj ministric v vladi in to je seveda dobro. Zaradi tega, ker se ustvarja vtis, da seveda tudi ženske to zmorejo. Sicer pa se mi zdi, da še vedno prevladuje to stališče, da so ženske na neke vrste moteč element v politiki, kar je slabo, in so deležne precej drugačnega obravnavanja v politiki, kar je seveda spet slabo. Predvsem so obravnavane v prvi vrsti kot ženske, ne pa kot političarke. Ocenjuje se njihov izgled, njihovo zasebno življenje, njihove partnerje, partnerske odnose in podobno, namesto da bi ocenjevali to, kar v politiki počnejo in za kar so v politiko prišle. Zato je tukaj še veliko prostora za odpravljanje nekih anomalij, ki nas čakajo v prihodnosti.
Litovska političarka Deimantė Rimkutė celo meni, da bi morale biti ženske v politiki zastopane enako številčno kot moški.
Reikėtų siekti na tos proporcijos 50-50, kaip siekėmybės, nes vis dėlto moterų sudaro pusę pasaulio. Ir na vis dėlto jų dalyvavimas irgi yra esminis ir mūsų demokratijai, nes na, kiekvienas žmogus priklausomai nuo socialinio, nežinau, ekonominio ar kokio kito konteksto, jisai atsineša tą patirtį į politiką.
21-letna nemška študentka Vibe Selman pa je mnenja, da so v politiki še vedno prevladujoči moški.
Also von dem, was ich so mitbekomme. Glede na to, kar sem videla, imam vtis, da v politiki še vedno prevladujejo moški in da so ženske premalo zastopane. Verjamem sicer, da se je danes in v zadnjih desetletjih veliko spremenilo in da narašča število žensk v politiki, a mislim, da je še veliko prostora za izboljšave.
Vekst, aber ich schätze, dass da auch noch ordentlich Luft nach oben ist.
Dr. Milica Antič-Gaber iz Oddelka za sociologijo Ljubljanske filozofske fakultete, ki se raziskovalno ukvarja z vprašanji enakosti spolov, dodaja, da je pomemben vidik med moškimi in ženskami v politiki tudi ta, da je družba do moških veliko prizanesljivejša, če delajo napake kot do žensk. Hkrati pa so ženske same do sebe veliko bolj zahtevne že pred vstopom v politiko, v primeru napak pa so deležne tudi veliko tržjih posledic kot moški.
Najprej je treba povedati, da si ženske same postavljajo veliko višje kriterije za sam vstop v politiko, tako da to deluje, bi rekla, zaviralno za vstopanje večjega dela žensk v politiko, ker vidimo tudi tiste, ki so v politiki ali pa tiste, ki kandidirajo, da imajo najmanj visoko šolsko ali celo univerzitetno izobrazbo, da so bile aktivne na določenih področjih, da imajo zavidljive rezultate v svoji profesionalni karieri in šele potem se odločajo za vstop v politiko pri moških. Seveda ni tako. Ko pa enkrat so v politiki, pa se jih spet ocenjuje veliko strožje in veliko hitreje vidimo, da se jim najde kakšna napaka, ki jo potem tudi veliko ostreje sankcionirajo. Zato tudi ženske hitreje zapuščajo politiko, kar je spet slabo, a ne, ne ostajajo dlje časa na političnih mestih in zato ni neke kontinuitete v njihovem delovanju, ker vsak nov vstop v politiko zahteva tudi določen čas, nočem reči prilagajanja, ampak tega, da se pač usvoji to polje, da se ve, kakšne so pravila igre, da se spletejo neke mreže, da se spostavijo neki odnosi in tako naprej, to vse zahteva časa. Ne? In če prehitro izstopijo iz političnega polja, seveda težko dajo take rezultate, kot tudi njih tudi pričakujemo. Pri moških smo veliko bolj navajeni in veliko bolj prizanesljivi, če delajo napake in vse to nekako ocenijo, vse to je politika, medtem ko pri ženskah pa so konsekvence veliko bolj trde in hitre.
Hkrati se ženske predvsem z moškega vidika soočajo tudi z višjimi normativi v politiki in hkrati tudi z več sovraštva, predvsem na spletu.
Splet je obetal veliko in predstavljal na začetku velik demokratični potencial, zdaj se je vrnil ravno v nasprotno smer in je težko kontrolirati vse, kar se na spletu dogaja, seveda bi lahko bili določeni ukrepi izvedeni, ampak se tukaj stvari premikajo zelo počasi v neko pozitivno smer. Zato si, ker je anonimnost omogočena na spletu, si ljudje privoščijo veliko več, kot bi si sicer, če bi bili seveda razpoznavni v takem, recimo, dopisovanju ali govoru. In tukaj seveda je treba omeniti še to, da se ljudje gibajo v določenih mehurčkih, se med seboj spodbujajo in do neke mere spodbujajo tudi določeni, bi rekla, nestrpni krogi, ki se formirajo okrog nekaterih političnih subjektov, tako da je tega res veliko in takega nestrpnega govora in seksističnega govora so deležne v prvi vrsti tudi ženske, ker predstavljajo v politiki Še predvsem močne ženske predstavljajo v politiki nevarnost za moške in zato se jih tudi hitreje na ta način lotijo.
Antič Gaber zaključuje, da je danes ženskam vendarle nekoliko lažje združevati politično kariero in družinsko življenje kot v preteklosti. Hkrati pa bi moralo biti v politiki tudi več žensk iz nižjih socialnih slojev, saj mora politika poskrbeti za vse.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.